16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Nada Arlov i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Demonstranti zapalili zgrade kantonalnih vlada u Tuzli, Sarajevu i Zenici.
Interpol skinuo crvenu potjernicu za generalom Manojlom Milovanovićem do 24. februara.
Počinju zimske olimpijske igre u Sočiju, među svjetskim državnicima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Oluja zahvatila sjeverozapad Evrope, a u Republici Srpskoj danas sunčano i toplo za ovo doba godine. U Banja Luci bilo 17 stepeni u 15 i 14 časova, trenutno 16, sutra kiša.
Federaciju Bosne i Hercegovine zahvatio je talas demonstracija u kojima su zapaljene i demolirane zgrade kantonalnih vlada u Tuzli, Zenici i Sarajevu. Ulaz u zgradu vlade kantona Sarajevo je zapaljena, u toku je evakuacija zaposlenih. U Zenici je teže povrijeđeno 6 policajaca. Najkritičnije ipak je u Tuzli, gdje je najveći broj demonstranata koji neprekidno bacaju kamenje i pirotehnička sredstva. Napeto je i na ulicama Bihaća, Bugojna, Travnika, Visokog i drugih gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo smo dobili informaciju da su demonstranti u Sarajevu napali zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj je već pola prozora polupano, izvještava Stjepan Zlikovac.
To više nije šala. Federacija BiH podrhtava od demonstracija i sukoba policije i demonstranata. Epicentar bunta je i nezadovoljstva iz Tuzle proširio se na ulice većih federalnih gradova. Povrijeđenih demonstranata i policajaca, nažalost, ima na desetine. Zgrade kantonalnih vlada i policija su meta demonstranata. Tuzlu je opasala gusta dimna zavjesa od zapaljene zgrade vlade. Vatrogasci su bespomoćni jer je požar zahvatio i gornje spratove zgrade. Portparol MUP-a Izudin Šarić.
Jedna grupa neodgovornih pojedinaca je zasula policiju molotovljivim koktelima, petardama, kamenjem i došlo je ponovo do povređivanja. Dva policajca su povrijeđena, jedan je povrijeđen teže, prevezen na UKC Tuzla. U tom momentu donesena je odluka da se policija povuče kako bi se zaštitili životi policajaca i ta jedna grupa huligana, kako i nazad, to više nisu demonstranti, je provalila u zgradu vlade i sada trenutno na sceni je paljenje svega kompletne zgrade i namještaja koji su izbacili kroz prozore ispred zgrade vlade.
U Zenici više od 5000 demonstranata porazilo je policijske snage i u krš pretvara kantonalnu vladu. Na žestokom udaru demonstranata nalazi se i zgrada kantonalne vlade u Sarajevu, koja je zapaljena nešto poslije 15 časova. Policija je koristila suzavac i prema informacijama federalnih medija, policija će najvjerovatnije povući ispred zgrade. U opštem haosu prevrnuto je vozilo jedne TV kuće. Jake policijske snage do sada su nekoliko puta odbijale talase demonstranata da uđu u zgradu. Federalna vlada danas je zasjedala i pozvala na prekid sukoba demonstranata i policije i uništavanje materijalnih dobara. Očito, taj apel niko nije čuo niti želi čuti, oglasio se ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, koji je izrazio bojazan da bi situacija mogla izmaći kontroli.
Problem se mora riješiti politički. Građani reagiraju na one koji imaju prvi kontakt s njima. Za ekonomski status su odgovorne kantonalne vlade i federalna vlada. Vidjeli ste da je sinoć bila sjednica federalne vlade koja je bila potpuno neodgovorna u odnosu na sadašnje stanje i normalno da će građani tako burno reagovati kad ne vide da njihovi opravdani protesti imaju političke posljedice.
U federaciji se širi strah od većih nemira zbog dolaska večernjih časova. Čak i zvaničnici osjećaju nemoć da policija ne može zaustaviti haos koji trese veće federalne gradove, a time i samu federaciju. Demonstranti u ovim momentima kamencama gađaju i zgradu predsjedništva BiH, koja se nalazi nekoliko metara od zgrade kantonalne vlade.
Vatrogasci su gasili vatru na ulazu u zgradu vlade kantona Sarajevo, žestoki sukobi policije i demonstranata još traju, a 26 povrijeđenih civila i policajaca primljeno je u bolnicu Koševo.
Velika grupa demonstranata kamenicama neprestano zasipa policiju. Demonstranti su u jednom trenutku udaljeni prema mostu Skenderija, ali su se opet vratili pred zgradu vlade. Polupana su kompletna stakla na jednoj strani zgrade vlade kantona Sarajevo, a povrijeđeni jedan fotoreporter, prenose federalni mediji. Ministar unutrašnjih poslova kantona, Nermin Pećanac, rekao je da su u periodu demonstracija već desilo nekoliko pljački po gradu. On je rekao da pripadnici policije još nisu dobili naređenje da uzvrate većim stepenom sile.
U znak podrške protestima u Federaciji, u Banja Luci je oko 50 građana održalo mirnu protestnu šetnju od Narodnog pozorišta do Trga Krajine. Šetnju su organizovali nevladina organizacija Oštra nula i Helsinški parlament građana Banja Luka.
Tako da pokažemo da problemi radnika Tuzle nisu jedini problemi u Bosni i Hercegovini, da isto tako i u Banja Luci, u Republici Srpskoj ima dosta radnika kojima nisu isplaćene plate, kojima nije uplaćeno socijalno, zdravstveno i koji su jednostavno ostali obespravljeni.
I nemojte da ovo gledate kao na neku međuentitetsku, na neko razaranje Republike Srpske ili ustavnog sistema. Znači, ovo je upućeno građanima koji se bore legalno za svoja prava.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da podržava pravo svakog građanina Srpske da izrazi stav, ali da ne podržava aktivnosti koje bi trebalo da služe prelivanju krize iz potpuno nesređene sredine kakva je Federacija BiH u sređenu kakva je Republika Srpska.
Dakle, podržavam apsolutno pravo svakog građanina Republike Srpske, ali Republika Srpska je jedno zrelo demokratsko društvo da izrazi svoj stav. Podržavam potrebu ili da kažem želju svakog građanina da kaže, dakle da ispolji riječima ono što misli ili da prošeta ako smatra da je to, dakle, u redu ili da to oslikava njegova razmišljanja. Dakle, ja to podržavam, ali ne podržavam nikakve aktivnosti koje bi trebale da služe prelivanju određene krize iz jedne apsolutno nesređene sredine kakva je Federacija u jednu apsolutno sređenu sredinu kakva je Republika Srpska. Dakle, čitav niz godina smo imali već različite pokušaje da se određene nezadovoljstva ili prilike ili neprilike koje se tamo dešavaju izvezu, dakle prosto izvezu na prostor Republike Srpske. Ja očekujem od građana da oni ne nasjedaju na takve trikove, to želim da kažem. Ali kad je u pitanju izražavanje mišljenja, stava, zadovoljstva, nezadovoljstva, uvijek ih pozivam da budu, dakle, pravi demokratski građani u pravom demokratskom društvu.
Generalni sekretarijat Interpola privremeno je uklonio crvenu potjernicu za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem. Bosni i Hercegovini je ostavljen rok da do 24. februara podnese prigovor, informiše Radan Škipina.
MUP Republike Srpske jutros je posredstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH dostavljen odgovor iz sjedišta Interpola u Lyonu, u kojem se navodi da je takozvana crvena potjernica za generalom zbog navodnog ratnog zločina uklonjena do 24. februara, potvrdila je portparolka MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dobilo je dopis generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu, u kojem je obaviješteno da je potjernica za penzionisanim generalom Manojlom Milovanovićem uklonjena i u tom informaciji također navedeno da je Bosni i Hercegovini dat rok da do 24. februara odgovori Interpolu, odnosno dostavi protest. Ukoliko do tada se ne dostavi stav BiH, potjernica će biti aktivna.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH potvrdila je da je od centrale Interpola obaviještena da je u očekivanju odgovora iz Bosne i Hercegovine potjernica za Milovanovićem uklonjena, odnosno da podaci o potjernici i imenovanom licu nisu vidljivi drugim zemljama članicama, što je i potvrđeno uvidom u baze podataka Interpola. Raspisivanje pa uklanjanje potjernice za generalom Milovanovićem predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić dovodi u kontekst političkih pritisaka na Republiku Srpsku.
General Milovanović je častan oficir, on je obavljao najviše vojne dužnosti u toku rata, nije počinio ratne zločine. Ovo sada doživljavamo pre svega kao jedan vid političkog pritiska i da se priča koja je prethodno započela sa nekim drugim licima prebaci u naše dvorište. U institucijama Bosne i Hercegovine imamo hroničan problem da ne možemo da zaštitimo interese Republike Srpske, da one ne reaguju kako treba, a i tamo gdje imamo naše predstavnike da su oni umanjeni. Nadam se, mogu samo da se nadam, iako nam je iskustvo izuzetno loše, da će u ovom slučaju i Direkcija za koordinaciju i neke druge institucije na nivou Bosne i Hercegovine raditi svoj posao koji se odnosi na skidanje svake odgovornosti ili na otklanjanje problema koje bi mogao general Milovanović da ima.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković očekuje da će nadležne institucije BiH preduzeti sve da ulože prigovor na raspisanu hrvatsku potjernicu za generalom Milovanovićem.
Ovdje u ovom konkretnom slučaju našeg generala Milovanovića Tu je napravljen propust, trebalo je odmah u onom određenom roku da se zahtjeva izjašnjenje, odnosno ulaganje protesta, odnosno prigovora na raspisanu potjernicu. Mislim da ovdje treba i potegnuti možda čak i pitanje odgovornosti pojedinih koji učestvuju u takvim procesima.
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine usprotivit će se raspisivanju takozvani crvenih potjernica za generalom Milovanovićem, kao i u slučaju Nasera Orića i Hakije Meholjića, i insistiraće na dosljednoj primjeni rezolucije Interpola iz Dohe 2010. godine, te jednakom pristupu u odnosu na sve predmete, izjavio je savjetnik ministra bezbjednosti BiH Damir Arnaut. Nakon uklanjanja crvene potjernice protiv generala Milovanovića iz Interpolove evidencije, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović odustao je od zahtjeva za sazivanjem vanredne sjednice kolektivnog šefa države, na kojoj je trebalo da se zauzme stav o statusu te potjernice.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović i resorni ministri dogovorili su danas sa predstavnicima boračkih organizacija zajednički nastup protiv krivičnog gonjenja, ne samo generala Milovanovića, već svih srpskih generala. Ovim organizacijama bit će ponuđen protokol o zajedničkoj saradnji. Sljedeći korak u zaštiti generala Milovanovića je ulaganje protesta Interpolu u Lyonu. Međutim, još nije potpuno jasno ko je nadležan da uloži protest. Opširnije Daniel Lepir.
Premijerka Željka Cvijanović rekla je da je vlada Srpske u slučaju generala Milovanovića tražila angažman od predsjedništva i Ministarstva pravde BiH da urade svoj dio posla. Kaže, Srpska se poziva na princip jednakosti.
Očekujemo da odrade svoj dio posla, znači je besmisleno da onda govorimo o zajedničkim institucijama BiH. Besmisleno da govorimo o državi u kojoj ne možete da obezbijedite jednakost građana pred zakonom. Besmisleno da govorimo o državi u kojoj treba da se označi kako je neko napadao svoju sopstvenu državu, jel tako je bio agresor, i ne možete da skomunicirate istinu. Dakle, očekujemo angažman, inače nema svrhe da imamo zajedničke institucije BiH.
Neophodno je formirati i savjetodavno tijelo pri boračkoj organizaciji Republike Srpske kako bi svi zajedno mogli dokazati istinu, zaključeno je tokom sastanka. U međuvremenu pojavila se informacija da je Hrvatska raspisala još dvije crvene potjernice za dvojicom vojnika Vojske Republike Srpske, Đokićem i Popovićem iz Brčkog. Predsjednik Borca Pantelija Ćurguz poručio je da je neophodno snažno djelovati na sud i tužilaštvo BiH, koji su, kako je rekao, prijetnja po srpski narod.
Mi imamo obavezu da sačuvamo Republiku Srpsku za buduće generacije. Republika Srpska je nastala kao izraz volje srpskog naroda. Nastala je prije, dakle, ratnih dešavanja. Mi smo je samo branili i to zanemarujemo. Nas smatraju agresorom na Bosnu i Hercegovinu, to smo sad ponovili. Mi moramo tu hipoteku skinuti s naših leđa i tu percepciju.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić upozorio je na politiku dvostrukih aršina u procesuiranju ratnih zločina.
Mi smo agresori, a oni su svi žrtve. Hvala im, ali neće moći tako.
Da li će moći ili ne, bar će biti jasnije 24. februara.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je raspisivanje potjernice za generalom Manojlom Milovanovićem bilo politički motivisano. U izjavi za Radio Republike Srpske predsjednik Dodik je najavio da će Srpska postupiti u skladu sa zakonom i tražiti da general Milovanović ostane na slobodi.
Osnovno pitanje je ovdje: zašto se, evo, 20 godina nakon ili manje 18 godina nakon svih tih događaja sada se pojavljuje ta vrsta priča, da i ne možete izgledati političku konotaciju. Ono što ćemo i dalje nastaviti da radimo, to je da tražimo da se skladu sa zakonom postupa i da se general Milovanović shodno mogućnostima i procedurama ostane na slobodi, da, koliko sam ja razumio, u ranijem periodu nikada nije bježao od toga, ali sada je to nekog lokalnog sustava i tužilaštva, a ne međunarodnog.
Svečano otvaranje 22. zimskih olimpijskih igara u Sočiju počeće za manje od sat vremena. Ovo su najskuplje organizovane igre, a u istoriju će ući i po broju sportista koji će učestvovati na olimpijadi. Opširnije Aleksandra Perić.
U centru pažnje svjetske javnosti danas je mali grad na obali Crnog mora. U ruskom Sočiju danas će biti svečano otvorene 22. zimske olimpijske igre. Na igrama u Sočiju učestvovaće više od 2800 sportista iz 88 zemalja. U najskuplje igre do sada organizatori su uložili 51 milijardu dolara. Izgrađeno je 11 potpuno novih borilišta i 3 olimpijska sela, jedno u Sočiju i dva u planinskom dijelu. Soči je zemlji donio 367 km ceste, 22 tunela, kanala, 201 km pruga i 235 novoizgrađenih objekata. Na ceremoniju svečanog otvaranja najavljen je dolazak više od 60 šefova država, a na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina otvaranju olimpijade prisustvovaće i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U izjavi za Radio Republike Srpske predsjednik Dodik je rekao da mu je velika čast što na ovako velikom događaju predstavlja Republiku Srpsku.
Jedna velika čast za mene da mogu lično i kao predsjednik Republike da prisustvujem jednom ovakvom svjetskom događaju. Rusija uložila ogromne napore za pripremu na su možda najbolje pripremljene olimpijske igre u istoriji olimpijskih igara. Takav jedan događaj naravno izaziva ogromnu pažnju. Moram reći da je na svakom koraku se osjeća mjere pojačane bezbednosti koje priliče ovakvom događaju i apsolutno otklonjeno bilo kakva mogućnost koja bi mogla da ugrozi ovako nešto.
Oko 3 milijarde dolara uloženo je u mjere zaštite, a Soči obezbjeđuje čak 100.000 ljudi. Cijeli grad je pokriven kamerama, oko 1.500 autobusa, kao i vozovi koji se koriste za prevoz učesnika igara i gostiju, opremljeni su kompletnim videonadzorom. Euforija povodom olimpijade u Sočiju u Rusiji je odavno počela, poručila je iz Moskve poznata srpska novinarka Ljubinka Milinčić.
Rusija danas živi za olimpijske igre. Danas se gotovo samo o tome priča, svi čekaju TV prenos, svi oni koji nisu mogli da odu tamo, a svi koji su ikako mogli, oni su danas u Sočiju. Zaista je atmosfera iščekivanja, želje da budu najbolji.
Bosnu i Hercegovinu u Sočiju će predstavljati 5 sportista. Žana Novaković, Marko Rudić, Igor Lajkert nastupit će u alpskom skijanju. U nordijskom skijanju nastupit će Mladen Plakalović i Tanja Karišik, koja će se takmičiti i u biatlonu. Za Srbiju će nastupiti 8 takmičara, za Hrvatsku 11. Najbrojniji će biti Amerikanci sa 230 takmičara, 5 više od domaćina Rusije. Takmičenje će biti održano u 7 sportova u 15 disciplina. Ceremoniju otvaranja igara od 17 časova, kao i takmičenja narednih dana, prenosit će Televizija Republike Srpske. Olimpijske igre u Sočiju održavaju se od 7. do 23. februara.
Poštovani slušalci, informacija koju smo upravo dobili, kako javlja portal Kliks, zapaljena je zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nekoliko automobila ispred zgrade, a polupani su i prozori na zgradi. O ovim i sličnim informacijama informisat ćemo vas i u nastavku dnevnika. A evo šta možete još da poslušate.
Desetine miliona maraka nestale u najvećoj korupcionaškoj aferi nelegalnog uvoza mesa u BiH.
72 godine od ustaškog zločina nad 52 učenika u banjalučkom naselju Šargovac. U akciji kodnog naziva Meso Uprave za indirektno oporezivanje BiH kontrolama je otkriven neprijavljen promet mesa veći od 28 miliona maraka. Predstavnici uprave saopštili su da su nadležnom tužilaštvu podnijeli 2 izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu zbog utaje poreza od 2,72 miliona maraka. Opširnije Ivana Frank.
Akcija Meso počela je u maju prošle godine, a Uprava za indirektno oporezivanje BiH do danas je okončala 49 kontrola. Provjeravali su preduzeća koja se bave prometom mesa, tarifne kvote, kretanje mesa i mesnih prerađevina preko granice, ali i podsticaje koje su dodjeljivala resorna ministarstva. Stručni saradnik u sektoru za sprovođenje propisa, Amir Jakupović.
Kontrolama otkrivena neprijavljeni promet mesa veći je od 28 miliona konvertibilnih maraka. Na osnovu okončanih kontrolnih aktivnosti ukupno je obračunato cirka 4 miliona 700 hiljada PDV-a, znači koji trebaju da pravni subjekti plate Uprave za indirektno oporezivanje. Također, ukupno smo izdali 38 prekršajnih naloga sa ukupnom vrijednosti od cirka milion maraka.
Direktor uprave Miro Đakula smatra da bi trebalo više raditi na zaštiti domaće proizvodnje i kvaliteta mesa i mesnih prerađevina koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da je ovo pitanje koje treba da zainteresira i entitetska ministarstva poljoprivrede, pogotovo iz razloga što su davali, isplaćivali poticaje onima koji su uzgajali meso, a koji su taj promet vršili fiktivnim tvrtkama i koji su sada predmet obrada i rada i uprave i tužiteljstva. Mislim da je to ključno pitanje.
Najveći dužnici Upravi za indirektno oporezivanje po osnovu neprijavljenog prometa mesa su preduzeća Salcomex iz Kalesije i Ekspres Komerci iz Brčkog, koji pojedinačno duguju više od milion maraka.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Darku Elezu i ostalim osumnjičenima za više organizovanih dijela organizovanog kriminala i korupcije.
Elezi, još šestorica optuženih nisu se pojavili pred sudijom jer izdržavaju zatvorske kazne u Srbiji zbog krivičnih djela počinjenih u toj zemlji. Ostali optuženi izjasnili su se da nisu krivi.
O saradnji u procesuiranju ratnih zločina i prosljeđivanju predmeta iz tužilaštva BiH entitetskim tužilaštvima u Banja Luci su razgovarali glavni tužilac Republike Srpske Mahmud Švraka i glavni tužilac BiH Goran Salihović.
Zakazan je novi sastanak u martu na kojem će biti riječi o prosljeđivanju većeg broja predmeta manje složenosti u entitetska tužilaštva, što je u skladu s državnom strategijom i preporukama strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa.
Služenjem pomena i historijskim časom u osnovnoj školi Đura Jakšiću u banjalučkom naselju Šargovac obilježene su 72 godine od stradanja 52 učenika ove škole koje su ubile ustaše na današnji dan 1942. godine, informiše Aleksandar Javorac.
Pomenu je prisustvovao Stevan Glamočanin iz Drakulića kome su ustaše na današnji dan ubile šestoro braće i sestara.
Otac je preživio u zarobljenu Njemačkoj, pa tako ostao on i brat, a njegovi su svi poklani, 11 djece je zaklano. Šestora je ovdje koji su upisani u tabli njega i njegovog brata.
U Šargovcu je počinjen strašan zločin nad djecom samo zato što su bili Srbi, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija.
Ne sumnjivo da ovo pokreće čitav niz pitanja, preispitivanje srpskih dešavanja u srpskoj istoriji 20. vijeka i stradanju srpskog naroda i vrlo osjetljivom segmentu koji se tiče stradanja djece i na koji način da se to prezentuje u nastavnim sadržajima, a da ne bude protumačeno na način kakav mi to ne želimo.
Predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić poručio je da treba da učinimo sve da se ovakve stvari nikada i nigdje ne ponove.
U čemu je odgovornost i današnjih ljudi da u teškom vremenu, u globalnim vremenima u kojima nema mnogo pravde u savremenom svijetu, prepoznaju kako i na koji način da vidimo svoj interes i da ne podlegnemo nečemu što bi nas moglo voditi ka novim problemima i nacionalnim iskušenjima.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da je ovaj zločin opomena svima da moraju vaspitavati generacije koje neće biti spremne da čine takve zločine.
Ta djeca apsolutno su nevina, a to još jednom pokazuje da ovakav zločin niti može imati opravdanja, niti razloge, a nikada se ne smije zaboraviti.
Ustaše su 7. februara 1942. godine u Motikama, Šargovcu, Drakuliću i u rudniku Rakovac na najmonstruozniji način pobile više od 2300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete. Među ubijenim na zverski način bez ispaljenog metka bila su i 52 učenika Šargovačke osnovne škole.
Direktori aerodroma Republike Srpske i Beogradskog aerodroma Nikola Tesla potpisali su u Mahovljanima kod Banja Luke protokol o saradnji. Protokolom je predviđena saradnja u oblasti razvoja tehnologije i ljudskih resursa i zajedničkog nastupa na tržištu prema zahtjevima avioprevoznika. Opširnije Darko Đurić.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će se u budućnosti još više raditi na uspostavljanju novih aviolinija, naglašavajući da za sada na avioliniji Beograd-Banja Luka-Beograd ima dovoljan broj putnika.
Putovanje iz Rima za Banja Luku je sada mnogo jeftinije i mnogo brže preko Beograda negoli preko Zagreba ili Sarajeva. Gotovo to je duplo jeftinije nego li ići preko Zagreba. Broj putnika koji je gotovo svakodnevno povećava se od otvaranja same ove linije za Beograd, govori u prilog činjenici da će sigurno ta linija zaživiti.
Direktor javnog preduzeća Aerodrom Republike Srpske Miroslav Janjić rekao je da je potpisivanjem protokola o saradnji obezbijeđena čvršća saradnja Srpske i Srbije, napominjući da će ona u mnogome doprinijeti njihovom razvoju.
On zapravo obuhvata jedan okvir koji se prije svega temelji na međusobnoj razmjeni i uvažavanju novih tehnologija, odnosno razvoju ljudskih resursa. Zatim međusobni zajednički nastup na tržištu prevoznih usluga prema avioperatorima.
Direktor aerodroma Nikola Tesla Beograd Velimir Radosavljević istakao je da je ovo potvrda i zajedničkih privredno-ekonomskih interesa.
Cilj ovog sporazuma je da zajednički sagledamo potrebe banjalučkog i beogradskog aerodroma, da uspostavimo i unapredimo standarde koji će u krajnjoj liniji voditi ka kvalitetnom, bezbednom odvijanju kako putničkog, tako i kargo saobraćaja.
Podsjećamo, aviolinija Beograd-Banja Luka-Beograd uspostavljena je 1. decembra prošle godine s letanjem aviona Airbus A319 Novak Đoković na Banjalučki aerodrom.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da državni organi Srbije u okviru suženog manevarskog prostora daju svoj maksimum da bi pomogli Oliveru Ivanoviću koji je uhapšen na Kosovu.
Vlada Srbije ima sužen manevarski prostor za djelovanje s obzirom na to da je riječ o nečemu što je na terenu preduzimao Eulex. Naravno i u tom malom suženom prostoru uvjeren sam da ćemo dati svoj maksimum da pomognemo zaštiti njegove lične bezbjednosti kao i njegove porodice u onom obimu u kojem možemo da utičemo na to, rekao je Selaković.
Nakon što je snažna oluja zahvatila sjeverozapadni dio Francuske, oko 22.000 domaćinstava i dalje nemaju struju.
U Španiji udari vjetra jačine 130 km na čas podigli su na zapadnoj obali talase visoke 8 metara koji su prouzrokovali štetu od više miliona evra. Nevrijeme je pogodilo i Veliku Britaniju gdje je bez struje ostalo 8.000 domaćinstava.
Rusija je saopštila da je dogovoren trodnevni prekid vatre u sirijskom gradu Homs s ocjenom da je to važan dogovor koji će omogućiti evakuaciju civila i isporuku humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ruska ambasada u Damasku imala energičnu ulogu u sklapanju primirja koje je dogovoreno u pregovorima lokalnog guvernera i koordinatora regionalnih humanitarnih operacija UN-a. Sukobi u Homsu odnaglo su intenzivirani početkom ove sedmice i to su bili najžešće okršaj vladinih snaga i pobunjenika u ovom gradu u posljednjih nekoliko mjeseci.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon razgovarali su u Sočiju o situaciji u Ukrajini i pitanjima vezanim za buduću saradnju Kijeva i Ujedinjenih nacija.
Janukovič je naglasio da će ukrajinska vlast preduzeti sve što je neophodno da ne dozvoli eskalaciju nasilja u Ukrajini.
Toliko iz svijeta. Dodjelom diploma i svečanom promocijom diplomiranih pravnika i magistara pravnih nauka, Pravni fakultet Banjalučkog univerziteta obilježio je 39 godina od osnivanja i 54 godine od početka izvođenja nastave u oblasti prava u Banja Luci.
Ministar prosvete i kulture Goran Mutabdžija poručio je nastavnicima, rukovodstvu i studentima da imaju odgovornost da pokažu put kojim treba da se kreće akademska zajednica. Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić očekuje da će Pravni fakultet nastaviti da dokazuje svoju vrijednost u jačanju stabilnog pravnog sistema u Republici Srpskoj. Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović rekao je da ovaj fakultet je izrastao u respektabilnu ustanovu u regionu. Fakultet ima najsavremeniju sudnicu za simulirana suđenja, informacioni sistem s mogućnošću učenja na daljinu, dok se studenti osposobljavaju u brojnim institucijama, o čemu je nedavno potpisan i protokol o saradnji sa Ustavnim sudom Srbije.
Još o sportu, aktuelnosti iz košarke. Završni turnir regionalne lige dobio je novi termin, a u Beogradu će večeras biti odigrana dva preostala četvrtfinala Kupa Srbije. Pripremio Dalibor Dafinčev.
Završni turnir regionalne košarkaške ABA lige pomjeren je za 7 dana i bit će odigran od 25. do 27. aprila, objavljeno je na internet stranici ovog takmičenja. Završni turnir lige prvobitno je bio zakazan za period od 18. do 20. aprila, a termin je promijenjen zbog poklapanja sa vjerskim praznikom Vaskrsom. Pravo da organizuje završni turnir lige dobit će prvoplasirana ekipa iz regularnog dijela takmičenja. Na završnom turniru košarkaškog kupa Radivoja Koraća u Beogradu večeras su na rasporedu dvije utakmice četvrtfinala čiji će se pobjednici sastati u polufinalu. Od 18 časova igraju Partizan i FMP iz Beograda, dok će se od 21 čas sastati Beogradska Megavizura i Crnokosa iz Kosjerića. Podsjećamo, juče su se u polufinale plasirali Crvena zvezda i Kragujevački Radnički. Polufinalne utakmice biće odigrane sutra, dok je finale zakazano za nedjelju.
Danas je u većini krajeva Republike Srpske bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme. Dnevne temperature vazduha bile su više od predviđenih. U 14 časova u Banja Luci je bilo čak 17 stepeni. Sutra ili narednih dana bit će promjenljivo vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura bila na planinama i u mjestima gdje se magla nešto duže zadržala tokom prepodneva, 3 stepena Čemernoj Gacku, 5 Nevesinje, 7 Kalinovih, 8 Srbaci, Bileće, 9 Rogatica, Han, Pjesak, Bijeljina kao i Banja Luka, 10 Prijedor, Rudo, Drini, Sokolac, 11 stepeni Trebinje, Mrakovica, 13 Mlječanica, Novi Grad, 14 Doboj, Mrkonjić Grada, Ribnik, 15 stepeni Zvornik, Višegrad i danas najtoplije Foča i Srebrenica, 16 stepeni. Uveče nešto više oblačnosti će biti postepeno prvo na jugu i na zapadu i tim predelom počinje polako da pada kiša, a do jutra kiša se polako širi na ostale predele. Kiša će biti nešto jača na jugu i jugozapadu, a na severu i na istoku kiša će biti dosta slabija i samo povremeno će padati. Sredinom dana postepeno padavine prestaju, prvo na zapadu, a popodne i do večeri u ostalim predelima uz postepeno razvedravanje, pa će u drugom delu dana biti povremenih sunčanih intervala. Jedino će na jugu veći deo dana ostati oblačno vreme sa povremenom kišom. U prvom delu dana jača kiša, popodne i nešto slabija. Maksimalna temperatura od 7 do 13, na planinama nešto niža, oko 4 stepena. I u Banja Luci u prvom delu dana oblačno sa povremenom kišom, a u drugom delu dana padavine prestaju uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra oko 11 stepeni. Naredni period nam donosi promenljivo vreme.
Poštovani slušaoci, približavamo se kraju dnevnika. Prije nego što čujemo koje su vijesti obilježile dan, da vas podsjetimo da ćemo o situaciji u vezi sa protestima u Federaciji Bosne i Hercegovine vas izvještavati u emisiji Dvogled, koja je na rasporedu od 17 časova. U ovim trenucima poznato je da su demonstranti zapalili zgrade kantonalnih vlada u Tuzli, Sarajevu i Zenici i zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. I podsjećamo na ostale vijesti.
Interpol je skinuo crvenu potjernicu za generalom Manojlom Milovanovićem do 24. februara.
Počinju zimske olimpijske igre. U Sočiju među svjetskim državnicima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Nada Arlov i Radovan Marčeta.